Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a warm welcome to you all. I am Sri Din. Selamat siang dan salam sejahtera dari studio. Selamat bergabung dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami Program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02943031 35 atau nomor lainnya 03994922208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang sosok Lo Heng Hong, investor yang sering disebut sebagai Warren Buffett-nya Indonesia itu, juga pusat kesehatan layanan publik, layanan apa yang tersedia serta siapa yang dapat mengaksesnya, kedudukan dan peran Kartini melalui kacamata Gen Z, serta SBS Examine yaitu tentang NSEC Asia Pasifik.
SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Pada hari Jumat yang lalu, saya sempat menghadiri acara temu muka antara investor andal Indonesia yang sering dijuluki sebagai Warren Buffett-nya Indonesia itu dengan masyarakat Indonesia, Bapak Lo Heng Hong, yang hingga penutupan bursa pada Jumat tanggal 10 yang lalu itu, nilai pasar dari portfolio Lo Heng Hong diperkirakan mencapai sekitar 1,83 triliun. Nah, aset raksasa ini terbagi atau tersebar di mana-mana di 13 emiten yang berbeda yang mencakup sektor industri di Bursa Efek Indonesia. Nah, saya berkesempatan mendapatkan waktu untuk berbicara dengan beliau dan berikut pembicaraan kami tersebut. Saya merasa sangat bersyukur sekali Bapak, karena Bapak Lo Heng Hong sudah berkenan untuk meluangkan waktu. Saya tahu Bapak sangat sibuk. Nah, Bapak tentunya banyak sekali orang yang ingin tahu bagaimana Bapak itu menjadi seorang investor yang berhasil. Apa yang mendorong Bapak tadinya?
Yang pertama-tama yang bisa membuat kita berhasil adalah Alkitab mengatakan Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi kalau kita berhasil itu semua karena berkat dari Tuhan yang besar. Yang kedua tentu ada usaha dari kita juga. Misalnya saya setiap hari melakukan tiga hal, yaitu read, think, and invest. Jadi setiap pagi saya jam 6 pagi saya mengambil koran di depan rumah saya, paper. Dari jam 6 sampai jam 9 saya membaca dan berpikir, membaca tentang perusahaan publik dan laporan keuangannya selama 3 jam. Juga dari media sosial, dari handphone saya juga klik ada berita-berita tentang perusahaan publik, itu saya baca beserta dengan laporan keuangannya. Kemudian jam 9 sampai jam 4.15 biasanya saya melakukan investasi. Ketika saya menemukan perusahaan wonderful company yang dijual murah, tentu saya pelan-pelan saya akumulasi dari rumah. Sampai jam 4.15 atau ketika saham yang saya beli sudah naik banyak dan saya take profit, pelan-pelan juga semua itu saya lakukan di rumah. Karena saya nggak punya kantor. Dan setelah jam 4.15 biasanya saya tidur 1-2 jam. Kemudian saya mandi, makan, dan kemudian saya melanjutkan lagi membaca tentang perusahaan publik dan laporan keuangannya. Reading and thinking lagi sampai jam 11, sampai jam 12. Jadi setiap hari kegiatan yang saya lakukan adalah reading, thinking, and investing. Jadi keberhasilan itu satu dari Tuhan, pemberian Tuhan itu. Kedua juga ada usaha dari kita sendiri. Begitu Bu Sri.
Bapak, walaupun Bapak selalu mengatakan bahwa kalau kita sudah berinvestasi itu kita tidur, keuntungan akan datang, kan begitu. Tapi sebetulnya kan kita juga harus selalu seperti rutin Bapak tadi, dari sejak pagi sampai dengan malam itu kan terus. Nah, Bapak banyak menyebut tentang wonderful company. Mungkin Bapak dapat menjelaskan secara ringkas wonderful company itu yang semacam apa?
Wonderful company itu adalah tentu saja perusahaan yang dipimpin oleh orang yang baik dan jujur. Dan wonderful company itu adalah perusahaan yang mempunyai bidang usaha yang baik dan sangat menguntungkan. Perusahaan yang mempunyai laba yang besar dan setiap tahun terus bertumbuh, bertambah besar, growing ya. Itu adalah wonderful company yang kita harus beli, tentu saja di harga yang wajar, bukan di harga yang murah.
Nah, Bapak juga mengatakan bahwa ya kita belinya tuh pada waktu saham itu rendah. Kalau mau jual nantinya pada waktu tinggi. Kalau bisa memang tidak usah dijual, terutama yang dari wonderful company itu tadi. Nah, sekarang bagaimana mengukurnya itu, Bapak?
Biasanya kita selalu membeli perusahaan itu ketika dia sedang turun atau di harga yang wajar. Syukur kalau bisa dapat murah. Tentu kita harus beli saham wonderful company di harga yang wajar. Setelah itu kita simpan, dan satu hari kalau dia harganya menjadi mahal sekali dan kita memperoleh keuntungan yang besar, baru kita menjualnya. Atau seperti kita membeli Mercy di harga bajai, kita simpan dengan sabar sampai si bajai ini kembali menjadi Mercy dan kita menjualnya. Begitu Ibu.
Bapak juga menekankan kesabaran itu, karena katanya memang uang itu datang dari orang yang tidak sabar kepada orang yang sabar. Semuanya itu memang mudah sekali kan Bapak ya. Bagaimana kalau itu untuk orang-orang yang kecil Bapak, yang finansialnya itu tidak banyak tapi memang ingin menjadi berhasil, itu bagaimana?
Ya, memang uang besar itu didapat bukan dari jual beli, dari trading, tapi dari menunggu, dari waiting ya. Jadi tentu saja ketika kita membeli Mercy harga bajai, kalau dia kembali lagi menjadi Mercy, tentu kita harus menunggu dengan sabar. Kita harus punya kesabaran, karena bursa saham adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar ya. Jadi kita harus punya kesabaran. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Ya, belajarnya setiap hari, ujiannya mendadak, tetapi seorang investor saham yang lulus dia akan memperoleh cuan yang besar. Sabar juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang dapat sabar, menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Orang yang sabar dia bisa mengatasi semua masalah. Sabar adalah kunci keberhasilan dari investasi saham.
Bapak, adakah investasi, cara investasi yang lain yang lebih baik dari saham? Karena menurut apa yang saya dengar tadi, Bapak selalu menekankan saham apa, ya, stock market itu yang paling bagus.
Ya, bagi saya saham is the best choice. Saham itu adalah pilihan investasi yang terbaik. Mungkin apa yang saya katakan ada 99 masyarakat kita yang tidak mempercayai, belum mempercayainya. Karena ketika mereka punya uang, masyarakat punya uang, uangnya ditaruh di bank atau dibelikan properti atau dibelikan emas ya. Jadi bagi saya saham is the best choice. Saham adalah pilihan yang terbaik.
Bapak, dalam usaha apapun naik turun itu pasti ada. Dan Bapak tadi sudah ada juga yang menanyakan tentang bagaimana Bapak menjaga emosi selama ini. Nah, Bapak sudah berapa tahun ini sudah?
37 tahun
bergerak. Apakah pernah suatu saat yang Bapak mengatakan, oh no, I can't take it anymore? Atau, what can I do? Saya sudah terlalu jenuh nih, misalnya. Ada atau tidak perasaan seperti itu?
Saya sudah menjadi seorang investor saham selama 37 tahun. Dan saya tidak pernah jenuh. Sekalipun saya tidak pernah jenuh. Bahkan semakin hari semakin senang. Semakin hari semakin cinta. Semakin hari semakin antusias, semangat, makin cinta.
Itulah tadi Bapak Lo Heng Hong berbicara tentang bagaimana beliau melaksanakan investasinya itu. Nah sekarang setelah usahanya itu berhasil sekali, mau diapakan itu uang? Nah, marilah kita dengarkan pembicaraan kami selanjutnya. Bapak kan sudah, keuntungan itu sudah banyak sekali, ibaratnya mungkin 7 turunan lah itu begitu. Tapi nah apa ini loh Bapak, apa itu yang membuat Bapak menjadi lebih senang selain bersyukur tentunya kepada yang Maha Kuasa yang memberikan. Jadi apa itu Bapak?
Saya sih tidak ngoyo mencari uang, tapi karena
sudah besar
tapi dikasih kesempatan, Tuhan kasih kesempatan semakin hari semakin besar begitu. Masa kesempatan itu kita buang dengan sia-sia gitu ya Bu. Jadi kita terus saja mengalir seperti air di sungai aja mengalir Bu ya.
Satu lagi Bapak, yaitu tentang investasi yang beretika. Karena Bapak selalu mengatakan kan tadi secara tidak langsung bahwa kalau mau investasi cari orangnya yang tidak korup. Itu misalnya pemimpinnya jujur dan sebagainya. Jadi investasi yang beretika atau ethical investment itu yang seperti apa Bapak idealnya?
Saya selalu membeli perusahaan yang dikelola oleh direksi dan komisaris, si pengendali, pemegang saham mayoritas yang baik, jujur dan beretika dan berintegritas. Karena kalau mereka tidak jujur, tidak berintegritas, maka mereka bisa mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya sendiri. Tentu itu merugikan saya sebagai pemegang saham minoritas. Tentu saja ketika saya berpartner usaha dengan orang yang tidak baik dan tidak jujur, tentu saya tidak mau. Jangankan berpartner usaha, bersahabat dengan orang yang tidak baik dan tidak jujur pun saya tidak mau. Karena bukan hanya influenza dan COVID yang menular, tetapi bersahabat dengan orang yang tidak baik dan tidak jujur juga bisa menular.
Bapak, sebetulnya saya mau menghubungkan dengan filantropis tadinya, tapi mungkin kita tidak punya banyak waktu. Jadi yang saya ada dua, yaitu yang satu rupanya Bapak ini disciple, pengikut setia dari Warren Buffett itu.
Ya karena tidak ada lagi yang bisa dijadikan acuan ya. Karena dialah satu-satunya investor saham yang berhasil di dunia. Yang lain enggak ada, sepertinya tidak ada ya. Jadi yang lain tidak bisa menjadi acuan, mereka hanya omong saja tetapi tidak ada bukti. Yang lain seperti tong kosong nyaring bunyinya begitu. Ya,
Bapak tadi kan mengatakan oh jam 11 masuk tidur dan sebagainya. Orang kan tidak bisa terblek tidur gitu. Jadi biasanya apa yang terlintas dalam pikiran Bapak?
Biasanya saya mudah tidur. Jangankan malam jam 11, jam 12, jam 4.30 saja saya tidur sore-sore. Ya, saya orang yang mudah tidur. Gampang tidur itu juga adalah berkat Tuhan, Bu. Ya.
Jadi tidak ada, terus mikir apa dulu, begitu tidak ada, Pak?
Kan sebelum tidur udah berpikir, kan reading and thinking tadi saya sudah.
Tapi itu reading and thinkingnya kan reading and thinking untuk bisnis lah, katakan. Nah, kalau gitu saya balik deh, Pak. Jadi, apa yang terlintas pertama pada saat Bapak bangun tidur, kalau begitu?
Kalau pertama kali bangun tidur, saya biasanya bersyukur. Tuhan masih saya kesempatan untuk hidup. Tuhan masih berikan kesehatan buat saya. Biarlah hari ini hidup saya bisa jadi berkat buat sesama saya.
Bapak kan tadi mengatakan bahwa Bapak kesini jalan-jalan dengan putra-putranya dan keluarga. Jadi apa yang Bapak tanamkan kepada keluarga Bapak, terutama kepada putra-putra Bapak?
Yang saya tanamkan adalah agar mereka menjadi orang yang baik dan berintegritas. Orang yang baik, jujur, dan berintegritas. Karena itu yang terutama. Buat apa kita memiliki nama yang buruk? Karena nama baik lebih berharga daripada emas dan perak. Ya, jadi saya mengajarkan anak-anak saya menjadi orang yang baik, orang yang jujur dan berintegritas. Ya. Begitu.
Bapak Lo Heng Hong, terima kasih sekali yang sudah meluangkan waktu, yang berkenan membagikan pengalaman tadi.
Sharing ya, untuk sharing Bu ya, karena kalau kita sharing itu kan bisa jadi menabur kebaikan. Kalau kita menabur kebaikan kan kebaikan itu akan kembali lagi kepada kita ya Bu.
Mengapa saya hanya menanyakan banyak yang bersifat pribadi? Karena kalau untuk mengetahui tekniknya supaya yang ini bagaimana dan sebagainya, Bapak kan sudah banyak juga memberikan saran itu atau nasihat. Jadi sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan Bapak selalu diberi kesehatan yang baik.
Amin, amin, amin Ibu. Terima kasih juga Ibu bersedia mewawancarai saya. Terima kasih.
Nah itulah tadi wawancara kami dengan atau pembicaraan kami dengan Bapak Lo Heng Hong atau yang akrab disebut sebagai Warren Buffett-nya Indonesia itu. Bagaimana? Memang tip-tip beliau itu sangat sederhana. Nah, terserah pada Anda saja bagaimana mengimplementasikan. SBS World Movies di Channel 32. Tonton sekarang atau streaming di SBS On Demand.
Inside, pemenang acara Current Affair dari SBS yang tidak takut memperdebatkan topik yang tidak akan disinggung orang lain. Hari Selasa pukul 8.30 di SBS dan On Demand. Bersantai dengan musik dari seluruh dunia di SBS Chill. Dengarkan SBS Chill di aplikasi SBS Audio.
A new SBS music station is coming.
SBS Pop Euro.
Filled with Eurovision hits non-stop.
You want more? Tune in from the 1st of May.
On DAB Radio, online.
The SBS Audio app.
And SBS On Demand.
Anda suka mendengarkan SBS Indonesian? Lanjutkan percakapan di halaman Facebook kami. Like kami dan bagikan pemikiran Anda. SBS Indonesian di Facebook. Sebentar lagi, Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan, dan cerita kami di podcast SBS Indonesian untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play.
SBS.
This is SBS Radio.
Nah, sekali lagi jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang unduh podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Nah, jika Anda ingin menghubungi kami untuk memberikan saran, masukan, bahkan kritikan secara langsung, Anda dapat kontak kami di 02943031 35 atau nomor lainnya 03994922 08, dan Anda pun dapat mengirimkannya ke indonesian.program@sbs.com.au itu. Nah, dari topik bagaimana melakukan investasi yang baik, kita akan beralih ke topik yang lain, yaitu tentang kesehatan masyarakat. Nah, untuk kali ini kita akan melihat layanan apa saja itu yang disediakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat dan siapa yang dapat mengaksesnya atau bagaimana cara mengaksesnya. Untuk itu, marilah kita simak penjelasan Ibu Artha Siahaan, koordinator dari Allied Health di Pusat Kesehatan Masyarakat di Melbourne.
Di setiap community health center itu berbeda-beda. Di community center di mana saya bekerja, kami itu menyediakan layanan allied health, medical, which is dokter, general practitioner, dan oral health program atau dental. Nah, saya adalah fokus di service coordinator, mengkoordinasi semua di bawah allied health.
Itu yang disingkat ya, allied health itu. Layanan apa saja, sekali lagi, yang diberikan di allied health itu?
Untuk allied health sendiri, di community center saya, itu terdiri dari pediatric team dan adult team. Pediatric team itu kita punya layanan dietitian, dietetics, speech pathology, dan occupational therapy. Sedangkan untuk adult, kita punya occupational therapy, podiatry, fisioterapi, juga allied health assistant, sama dietitian juga.
Jadi ini layanan untuk anak-anak itu ada nutrisi, terapi bicara,
dan occupational therapy.
Kalau untuk pediatrik, mengapa ada occupational therapy?
Saya juga seperti ibu waktu pertama kali join ke community center, saya pikir occupational therapy itu sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan.
Pekerjaan, iya.
Ya, tetapi ternyata tidak demikian. Occupational therapy itu adalah suatu service yang membantu orang untuk menjadi selama mungkin bisa independen dalam kehidupan sehari-hari. Memang kebanyakan asumsi kita kalau habis kecelakaan, kemudian ada terapi untuk sebelum kembali bekerja, kita diases oleh OT atau fisioterapi. Yes. Tapi itu adalah salah satu bagiannya, tidak terbatas hanya di bagian itu saja. Jadi contohnya, apabila seorang anak tidak bisa melakukan regulatory emosi, ya, ada sedikit serangan saja sudah marah, emosionalnya tidak terkontrol begitu. Itu bisa termasuk dalam occupational therapy. Betul.
Berarti membekali kan ya, artinya itu kalau bagi anak-anak membekali atau memulihkan emosi seperti itu. Biasanya itu kan dilakukan oleh psikiater, itu maksud saya.
Iya, sebagian, betul. Jadi kita ada sedikit share service lah between psychology and behavioral therapy and then sama occupational therapy.
Luas sekali ini cakupannya itu. Sekarang saya ingin memfokuskan pada tanggung jawab dari Bu Artha Siahaan sendiri, yaitu di adult occupational therapy. Di situ apa ini yang dilakukan?
Jadi sebagai service coordinator, sebenarnya role saya atau tanggung jawab saya adalah memastikan ketika ada referral atau surat rujukan terhadap satu pasien, dan pasien ini bisa mendapatkan service sesuai dengan situasinya. Situasi pasien itu dalam community health bukan hanya situasi fisikalnya saja, kondisi apa yang sakitnya aja, tetapi juga situasi fundingnya. Karena dalam satu community health itu, siapa yang membayar service itu berbeda-beda untuk setiap orangnya. Contohnya, saya membutuhkan service occupational therapy atau fisioterapi lah contohnya paling gampang. Ibu juga membutuhkan fisioterapi. Saya dan ibu sama-sama sakit pinggang. Dua orang yang berbeda dengan keluhan yang sama. Tetapi situasinya berbeda secara administratif. Karena ibu akan dibiayai oleh federal government yang dinamakan My Age Care Program, contohnya, saya mungkin akan dibiayai oleh Medicare. Disitulah fungsi saya sebagai service coordinator, mendirect ibu ini harus mendapatkan treatment yang ini, dan yang akan membayar service
siapa?
Ini adalah kantong yang ini, betul.
Ya. Ini berarti bukan saja mengkoordinasi ya, tapi artinya tuh harus juga menentukan kan, memilah-milah ini kemana. Jadi tanggung jawab
betul.
Administrasinya cukup besar pula itu.
Tadi. Lumayan kompleks. Ya.
Kalau boleh dirangkum kembali, jadi dalam Allied Health itu, kalau podiatry ini biasanya apa itu?
Podiatry ini biasanya membantu illness atau bagian lower limb. Orang itu taunya
kaki.
Kaki ya, kayak potong kuku gitu ya, as simple as that. Tapi sebenarnya sih nggak hanya itu aja, dia juga contohnya kalau ada orang yang punya ketidakseimbangan, podiatrist bisa memberikan advice sebaiknya menggunakan jenis sepatu yang seperti ini, begitu. Kemudian untuk yang paling simple aja potong kuku. Kenapa potong kuku aja mesti ke podiatrist gitu ya? Ya kalau kita sehat-sehat aja mungkin nggak ada masalah untuk potong kuku di bagian kaki. Tapi ketika seseorang itu punya diabetes, salah potong itu bisa jadi masalah. Disinilah podiatri punya fungsi untuk membantu penderita diabetes itu.
Jadi ini khusus sekali ya?
Khusus sekali kaki ke bawah.
Artinya itu semua layanannya pun juga khusus kan itu tadi. Nah, untuk dietitiannya tadi itu bagaimana?
Kalau dietitian di tempat saya itu sebenarnya merangkap semua. Kita punya ya general nutrisi. Yang artinya begini, kita akan membantu klien atau pasien dalam hal general, jadi kita tidak spesifik. Contohnya apabila ada orang yang tiba-tiba punya penyakit diabetes, dokter akan merefer atau merujuk kepada dietitian di tempat kita untuk menyesuaikan pola makan atau memberikan advice bagaimana makanan apa yang sebaiknya dikonsumsi dan makanan apa yang sebaiknya dikurangi. Bukan dilarang ya Bu, tapi dikurangi begitu. Atau mungkin membantu strategi untuk anak-anak kecil. Ada anak kecil yang fasi eater ya, yang hanya mau makan bagian
satu
aja.
Macam atau dua ya. Macam saja.
Betul,
makanan.
Iya. Tentu gizinya nggak akan bisa terpenuhi. Nah, biasanya dietitian akan bicara dengan orang tuanya bagaimana memberikan strategi untuk membantu anak itu bisa makan makanan lainnya supaya nutrisinya terpenuhi.
Biasanya rujukannya itu bagaimana? Karena biasanya kan kalau kita pergi ke dokter kami masing-masing ya, itu
GP ya.
Iya, itu jarang sekali itu saya belum pernah itu dirujuk ke community health center itu.
This is interesting, Bu. Jadi untuk dapat dirujuk ke community health center biasanya bisa melalui beberapa proses, tetapi jalurnya satu, melalui general practitioner referral. Untuk mendapatkan referral itu sendiri bisa dari direct referral, ibu datang ke dokter dan bilang, "Dok, saya sakit pinggang misalkan. Bisakah saya menemui fisioterapi di community center?" Biasanya karena fee-nya itu lebih low daripada private one. Atau juga bisa ibu datang ke dokter, kemudian dokter bilang, "Ibu, let's say sudah 75 tahun atau 50 tahun, menurut pemerintah, ibu bisa mendapatkan health assessment gratis." Dan kemudian ibu melakukan health assessment, hasil health assessment itu menyatakan bahwa ibu perlu dibantu di bidang ABC, contohnya podiatry, dietitian, atau diabetes educator. Nah, nanti ibu bisa minta, "Oh, kalau begitu apakah saya bisa minta dirujuk ke community health center terdekat dengan di mana saya tinggal." Biasanya community health center itu ada catchment areanya. Nah, disitulah nanti dokter bisa mengirimkan rujukan kepada community health center yang dituju, begitu.
Jadi proses. Berarti tidak setiap orang itu dapat pergi ke community health center. Karena saya pernah, misalnya itu ya, kalau kita melihat geografi, artinya community health center itu persis di belakang rumah saya, misalnya. Tapi mengapa saya tidak pernah dirujuk ke situ? Nah,
iya. Menarik ya Bu ya.
Iya waktu itu, tapi saya tidak pernah memikirkan yang demikian. Ya. Jadi selama Bu Artha sebagai koordinator di Community Health Center itu yang menangani orang dewasa, apa yang paling menonjol atau mencolok itu?
Di bidang service, oke.
Iya, yang sangat dibutuhkan.
yang sangat dibutuhkan. Oke, setiap community center berbeda-beda. Di tempat di mana saya berada, saat ini yang sedang banyak dibutuhkan ternyata occupational therapy service dan podiatry service. Kenapa? Karena community center saya berada di tengah-tengah public housing. Dengan demografi mungkin, saya nggak terlalu tahu, mungkin seperempatnya sudah di atas
senior lah ya,
ya 65 banyak, tahun ya,
banyak begitu warga ya. Manulanya
ya. Ya, baby boomer. Sedangkan ketika kita menua, public housing itu kan dibangun dengan standar ya. Sedangkan ketika kita menua, itu perlu banyak bagian rumah kita yang perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan kita. Contohnya, kita nggak lagi mampu berdiri tegak di dalam bathroom gitu ya. Jadi kita perlu rail untuk pegangan. Nah, disitulah fungsi OT sangat dibutuhkan. Jadi kalau dalam satu tower itu 200. Bisa ada 200 orang, ya seperempatnya manula atau seperdelapannya dikalikan 6 tower. Karena saya ada di sekitar 6 tower. Itu baru tower saja. Sementara catchment area kita adalah inner north. Jadi lumayan banyak dibutuhkan. Akan tetapi kita hanya punya OT sebanyak 4 orang saat ini. Ternyata service yang dibutuhkan saat ini bagi kita adalah OT. Kemudian yang kedua adalah podiatry. Karena ternyata demografi di mana saya berada itu banyak orang Asia dan ternyata banyak orang yang terkena diabetes. Jadi support untuk taking care lower limb, bagian bawah terutama kaki itu cukup dibutuhkan. Sedangkan kami hanya memiliki satu podiatrist pada saat ini.
Nah itulah tadi wawancara kami dengan Ibu Arthur Siahaan, yaitu beliau koordinator dari Allied Health di Pusat Kesehatan Masyarakat di Melbourne. Beliau menjelaskan tentang apa saja layanan yang diharapkan oleh masyarakat dari pusat tersebut. Namun demikian, karena adanya catchment area, jadi tidak semua orang akan dapat mengaksesnya, kecuali kalau kita melakukan permohonan kepada atau minta kepada GP atau dokter pribadi masing-masing agar dirujuk ke pusat kesehatan masyarakat itu. Nah, wawancara selengkapnya nantinya akan Anda dapat akses dari situs kami di www.sbs.com.au itu. Nah, sajian kami selanjutnya adalah tentang Hari Anzac, karena setiap tahunnya pada tanggal 25 April itu selalu diperingati sebagai Hari Anzac. Nah, untuk kali ini SBS Examines itu melihat Anzac di Asia Pasifik. Nah, berikut rangkuman kami tersebut yang disampaikan oleh Ibu Tia Arda.
Buah surga tropis yang terletak di tengah Samudra Pasifik. Pulau Niue terletak sekitar 3,5 jam penerbangan ke arah timur laut Selandia Baru. Dengan sekitar 1.500 penduduk pendengar, Niue merupakan wilayah berpemerintahan mandiri yang tidak terasosiasi dengan Selandia Baru. Mereka menetapkan hukum mereka sendiri, tetapi Wellington bertanggung jawab atas urusan luar negeri dan pertahanannya. Pada tahun 1915, ketika perang berkecamuk di seluruh dunia, pasukan Anzac mengalami kekalahan besar di lereng bukit di Gallipoli. Oleh karenanya, Selandia Baru mencari bantuan dari koloni-koloninya di Pasifik guna membantu menggantikan para korban tersebut. Mereka menerima tawaran dari Niue untuk menyediakan personil bagi perjuangan perang. Nenek moyang dari Pastor Mohelagi Tutoka termasuk di antara 150 sukarelawan yang meninggalkan pulau tropis itu untuk bertugas sebagai bagian dari tentara Selandia Baru saat Perang Dunia Pertama.
Yeah, the soldiers at the time are eager to volunteer, to eager to enlist to enter this war with any knowledge of the severity of what they experience later.
Sebanyak 150 rekrutan meninggalkan rumah dan keluarga mereka di Niue untuk bergabung dengan pasukan tambahan Rarotonga dan Maori untuk tugas-tugas kerja kasar dan penggalian parit. Pemberhentian pertama mereka adalah camp pelatihan di Auckland.
I don't think that we fully understand what they have been through. In the beginning, when they were enter Narrow Neck Beach or the training place that they had, it is something brand new to them. And also to experience severe cold, how do they keep warm? And get sick from the cold is something that is new to them. Actually, one of our members of the village that died because of pneumonia in that early stage of their training in Narrow Neck Beach.
Penyakit terus menghantui para personel ini dalam perjalanan mereka dari Selandia Baru menuju ke tempat persinggahan mereka berikutnya di Mesir. Kali ini, wabah campak terjadi di kapal. Namun, para pria tersebut memperoleh kekuatan dan ketahanan dari budaya Nyuean dan iman Kristiani mereka, seperti yang disampaikan oleh Tagalo Matagi yang memiliki dua kakek buyut di antara 150 orang sukarelawan pertama tersebut.
My grandma told me they've heard of the Red Sea from the Bible, so they were, I believe they were like looking forward to seeing that, and I'll always remember they spoke about the food as well, because they used to eating fish, so they had to get used to eating meat.
Perjalanan dari Niue ke Front Barat di Prancis dan akhirnya perawatan di rumah sakit di Inggris menjadi subjek dari dua buku yang ditulis oleh sejarawan Margaret Poynter.
There was approximately 4,000 people on the island in those days, and these boys got collected and taken away, and most of them did not speak any English. They had never worn anything on their feet, and so the army boots absolutely crippled them. They had no immunity to European diseases, so many of them became ill with pneumonia, with measles, things like that. And when they were put into hospital, they couldn't understand what was happening to them, and nobody could explain it because they couldn't communicate. And so it was really heartbreaking to think of these young fellows in this total, you know, wilderness, really.
17 dari para pemuda itu gugur saat bertugas. Namun banyak dari mereka yang selamat dari perang kemudian meninggal dunia karena penyakit yang berkepanjangan dan penyakit pernapasan setelah mereka kembali pulang. Kenangan akan pengorbanan mereka menjadi inspirasi bagi para keturunannya seperti Lily Pafihi.
I feel so proud. You know, coming here to Australia, residing here in Australia, I feel so, so proud to represent my great-grandfather. Emotional, yeah, but very proud. And I passed it on to my kids as well. So, yeah, so every ANZAC service here, we will make sure that they are present.
Dan bagi Presiden Niue ANZAC New South Wales, Colin McCunney, pengakuan atas peran yang dimainkan oleh para tentara Niue dalam legenda ANZAC sama pentingnya dengan kontribusi mereka terhadap warisan ANZAC.
Peace and freedom. To be able to travel, to be able to be doing what we are doing freely. Live in peaceful countries like New Zealand, Australia, and the rest of the nations around the region and the world.
Sebuah warisan yang lahir dari pengorbanan.
Tonakai motua ke fuakau alautur, ke tunga atautur ni toi ke momotua.
Mereka tidak akan menua, tidak seperti kita yang menjadi tua.
Tonakai motua ke lolelole.
Usia tidak akan membuat mereka letih dan tahun-tahun yang berlalu tidak akan menghukum mereka. Saat matahari terbenam dan di pagi hari, kita akan mengingat mereka. Our Pacific episode kali ini berdengar diproduksi oleh Taffy Sharma dan Evan Charlton dan dibawakan oleh Tia Arda. Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan kunjungi sbs.com.au/sbsexamens.
Nah, itulah tadi Ibu Tia Arda dengan rangkumannya tentang Hari Anzac atau Anzac di Asia Pasifik itu. Nah, kita akan mengalih ke topik yang lain. Sebagaimana kita ketahui, pada tanggal 21 atau hari besok itu, April, di Indonesia selalu dirayakan perayaan yang disebut Hari Kartini itu, yang selalu diperingati setiap tahunnya itu. Nah, untuk membahas masalah ini, kami mengundang dua kaula muda Indonesia, yaitu saya akan panggil Mbak karena mereka masih muda sekali, yaitu Mbak Dia Rahma. Selamat siang, Mbak Dia.
Selamat siang.
Terima kasih sekali. Mbak Dia adalah master, sedang melaksanakan studi master di bidang Applied Linguistics. Sedangkan Mbak Yulia Mega Puspita, selamat siang Mbak Yulia.
Halo, selamat siang.
Mbak Yulia itu mengambil bidang Executive Master of Arts itu. Dan kedua-duanya memang dari Universitas Melbourne. Dan saya yakin bahwa kedua-duanya adalah generasi Z atau Gen Z itu. Memang untuk kali ini saya memilih mereka-mereka yang masih muda. Kalau kita ingat pada Hari Kartini, mungkin saya tanyakan dulu bahwa pada waktu masih di Indonesia, pada waktu masih sekolah dan sebagainya itu, biasanya kalau di sekolah itu selalu dirayakan. Mbak Dea, bagaimana perayaan biasanya? Menyanyikan lagu Hari Kartini, lagu Ibu kita Kartini gitu?
Benar Ibu, kalau seingat saya dulu waktu sekolah, selain kita menyanyikan lagu Ibu kita Kartini, biasanya identik dengan ke sekolah menggunakan baju kebaya. Terutama ya, untuk yang perempuan.
Ya, sejauh ya, itu ya biasanya. Sampai dengan ya, sekarang pun, yang kalau saya pantau itu dari saudara-saudara saya yang masih berada di Indonesia itu juga begitu. Anak-anak, oh hari ini pakai ini, itu, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan pengalaman Mbak Yulia sendiri?
Kalau saya juga sama Bu, biasanya pakai kebaya. Juga ada upacara biasanya seperti hari Senin kita menyanyikan lagu Kartini. Gitu.
Ya, berarti hanya seolah sekitar, oh, memakai baju kebaya yang menandakan atau mengidentifikasikan sebagai sosok Kartini di masa lampau itu. Nah, memang kalau tadi Mbak Yulia menyebut lagu Ibu kita Kartini, yaitu ciptaan W.R. Supratman, itu memang ada itu kata-kata, saya masih ingat betul itu, bahwa Ibu kita Kartini yang harum namanya itu pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Nah, apakah itu dimaksudkan pada zaman dulu saja atau sampai dengan sekarang? Nah, sebagai Gen Z, itu bagaimana Mbak Dia ataupun Mbak Yulia itu melihat sosok Kartini itu? Secara ringkas, Mbak Dia.
Kalau menurut saya, lirik lagu tadi terutama tidak hanya berlaku di zaman itu saja ya Ibu. Menurut saya sampai sekarang pun kita masih perempuan diberikan kemerdekaan untuk bisa menuntut ilmu, untuk bisa berkarir. Kita juga banyak sekali diberi kesempatan untuk mengeksplor banyak hal ini Ibu. Itu menurut saya oleh karena itu masih berlaku sampai sekarang. Bahkan saya juga melihat sebenarnya ke depannya ada peluang untuk hal-hal yang tadi saya sebutkannya untuk bisa lebih dikembangkan lagi gitu.
Nanti saya akan tanyakan itu bagaimana pengembangannya itu, yang dimaksud arahnya kemana. Karena kalau dari Gen Z ke generasi berikutnya yaitu generasi Alpha itu yang diperkirakan, ini semuanya kira-kira yang lahir sekitar 2011-2025 itu kemungkinan akan berbeda karena mereka karakteristiknya akan berbeda itu. Ini kalau seperti Gen Alpha itu kan dia lahir di era digital dan juga generasi beta itu juga terutamanya. Nah, mungkin Mbak Julia dulu, bagaimana melihat sosok Kartini itu?
Kalau dalam perspektif saya sebagai Gen Z ya Bu ya, kalau melihat Kartini itu bukan hanya seseorang yang ada di sejarah masa lalu, tapi kalau di Gen Z sekarang kita lebih berani aja untuk bilang, untuk mengutarakan opini, sama seperti yang Mbak Dea jelaskan, kita sekarang sudah menempuh pendidikan, akses lebih banyak, tapi Gen Z itu bisa lebih dari itu. Misalnya mereka nggak berani buat bilang iya, nggak berani, maksudnya lebih berani untuk bilang enggak, dan lebih merdeka dengan pendapatnya sendiri-sendiri, dan lebih ekspresif.
Jadi kemana nanti arahnya itu, Mbak Dea? Indonesia itu.
Iya, karena tadi saya menyebutkan pengembangan ya Ibu, karena saya melihat, karena saya sebenarnya datang dari kota besar, di mana akses pendidikan itu juga lebih mudah, dan saya juga sekarang berada di Melbourne, menempuh pendidikan lebih tinggi, jadi saya termasuk salah satu perempuan Gen Z yang beruntung, tapi sayang ini tidak. Masih ada banyak juga teman-teman seumuran saya yang belum mendapatkan kesempatan yang sama. Begitu, masih banyak yang diberi tuntutan sudah di rumah saja. Ya, sudah di rumah saja mereka lalu mengurus anak gitu. Padahal bukan itu hal yang tidak baik, tapi menurut saya untuk mengurus anak dan membangun keluarga itu juga butuh pendidikan, butuh juga semangat untuk menuntut ilmu begitu. Sedangkan ini masih belum, sayangnya masih banyak sekali kurang, masih banyak yang belum tertanam di banyak-banyak perempuan, bahkan di generasi saya yang mungkin memang berada bukan di kota besar begitu.
Nah, jika itu ya tadi nilai-nilai seperti urus anak saja, bangun keluarga dan sebagainya, berarti ini tidak ada, bukan tidak ada ya, artinya bedanya sedikit sekali kan dengan apa yang pernah dialami oleh pada zamannya Kartini itu, Mbak Yulia.
Betul. Iya betul Ibu. Kalau di zaman Kartini soal perempuan terutamanya pada pernikahan dan pada anak-anak itu, terutama untuk memiliki anak itu punya nilai tradisinya masing-masing karena nilai patriarki masih ada di zaman patriarki. Cuman kalau dalam konteks sekarang bukan berarti patriarki itu hilang seutuhnya, tapi sebagai perempuan Gen Z di sini juga lebih bervariatif challenge-nya. Misalnya ketika perempuan dihadapi batasan umur, ketika perempuan dihadapi batasan karir, bekerja, dan lain sebagainya.
Nah, itu kalau ada pembatasan, itu berarti kan ada ketimpangan, kan? Itu mengisyaratkan adanya ketimpangan, itu maksudnya, kan?
Iya, betul, Ibu.
Nah, sekarang bagaimana menghilangkan ketimpangan tersebut sehingga kesetaraan itu dapat dicapai? Mungkin sekalian, Mbak Yulia.
Kalau dalam perspektif saya, gimana caranya ketimpangan itu bisa terselesaikan adalah dengan adanya akses. Sekarang menurut saya Gen Z itu lebih punya banyak akses, terutama dalam digital kita sudah punya banyak informasi, dan salah satunya kita punya banyak sekali awareness soal pendidikan perempuan. Misalnya saat ini saya sedang menjalani pendidikan sebagai mahasiswa dari Indonesia yang ke Australia, itu juga merupakan bentuk saya juga agar bagaimana ketimpangan ini bisa diatasi dengan berpendidikan, bagaimana saya memberikan ilmu itu nanti kepada anak saya, ke bagaimana ini bisa bermanfaat. Kartini juga sempat bahas ini, kalau gimana caranya ilmu itu bisa memberikan kebahagiaan dan manfaat kepada orang lain.
Ya, Mbak, kalau dikatakan bahwa ini Mbak Yulia mendapatkan kesempatan untuk dikirim ke luar negeri. Karena saya tahu ya, Mbak Yulia kan mendapatkan beasiswa ya, itu.
Betul.
Nah, itu ini kan bukan baru 10 tahun yang lampau, Mbak, begitu loh maksud saya. Kalau di zaman saya pun orang sudah banyak pula yang dikirimkan ke luar negeri. Nah, kalau tadi berbicara bahwa sekarang kemajuan teknologi, nah semuanya itu kan juga sudah ada ya. Tapi sebentar Mbak, sebentar. Ini karena waktu telah menjelang, jadi saya akan tutup dulu acara ini. Nanti kita lanjutkan sebentar ya. Jadi jangan pergi kemana-mana itu. Nah, kepada Anda sekalian, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan lupa kami akan kembali mengudara pada hari Rabu nanti, pada jam dan gelombang yang sama.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.